Muyo nama ya 39 y'inama nkuru ya ONU yijejwe atakaza na muntu umugwi w'abahinga bigengurirwa amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 wahawe akaryo kuri uyu wa mbere ko kwerekana no gusigura icegeranyo heruka gusohora. Uwo mugwi wemeje ko bakora ibyaha mu Burundi rimwe na rimwe bakingirwa ikibaba na bamwe mu bategetsi, cyane cyane mu ihagarikwa ry'abantu hatizunzwa amategeko, ukubanyuruza hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane. Abagize uwo mugwi basigura ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa, kandi ko byibonekeje cyane muri kamarampaka yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, bakagira amakenga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutuma ibintu biba nabi kurusha. Uwo mugubuga ko wihweje ko ubutungane bw'Uburundi bukora sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ikwiye kubandanya igira amatohoza ku byaha by'agahomerabunwa bikorwa mu Burundi mu ntumbero y'ukurwanya kudahana. Ubumwe bwa Buraya nabwo co kimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agati ka kiremwa muntu Human Rights Watch basaba ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo. Umuryango wa Buraya kandi umenyesha kutewe umutima uhagaze n'ukuntu ibintu bibandanya kunyuka mu by'imibano n'ubutunzi, ugasaba ko injyana ziri mu Burundi zotorega umuti mu maguru masha. Kuri ubu Burundi bwagirizwa twashimye kumenya ko Leta y'u Burundi bifata, maze tubibaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Gaston Sindimwo abisigura mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndivuga ngo mu Burundi nta muntu azogirwa nabi, nta muntu azofungwa, nta muntu azokwiba, nta muntu azokwica. Ibyo twoba turiko turahuguza kamwe tubwiye Abarundi ati tugiye guhagarika ibintu byose byibiye bika. Nacyo gituma dushyiraho ubutungane, inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi z'ibibi. Mugabo muri rusange uno munsi Leta iri yubahiriza agateka na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntashyira kubivuga, abari muri Leta ntibashyira kubivuga. Uno munsi yabo bavuga nababuza icyo bavuga, mugabo bakavuga bakatwagiriza ibibi cyangwa ibi ukena ngo isaha yine mu Burundi buzo. Mugabo tugiye ko mu Burundi ni igihugu cyifashe, kuko ni igihugu ubwanjye twagize amatora ku mahera y'iwacu, ni igihugu atana rimwe umushahara w'abakozi ba Leta bataraza gutora ku mabanki yawe. Nubwo rero yuko ntibuvuga ngo byarunyutse ruza ngo ari iminsi, kuko ibyari magira byagira uyu n'umunsi ibintu bizuga. Abashomeri Leta ntizuha akazi Abarundi bose, Leta ntizuha akazi ugaruka bose.
Bwana Sindimwa anemeza ko Leta y'u Burundi yiteguriye kunagura imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Rwanda.
Imigenderanire yatosikaye hagati y'igihugu cya tukoroni zacu Ababiligi, hagati y'u Rwanda. Ibyo nabyo ni ibibazo bya misi yose, ahari abantu hamuruntu runtu. U Rwanda n'igihugu kibanyi, urashobora gutora umugenzi ugatora mbere n'umwubakana mugabo umubanyi kuba n'umubanyi nta mushyirano. Ubu n'u Rwanda bitegerezwa kubana twitwa Abarundi nabo bitwa Abanyarwanda, kandi twubahana mu bwasa bwacu. Ibyo ni ibyifuzo bya Leta yo kubakira yuko amakungu yose tugirana imigendere myiza. Mugabo igihe bigoranye biba bigoranye, twebwe tugira imigenderanire kugira ngo twubahane, hanyuma ibyo Urundi bwemewe n'amategeko bironke. Hari n'igihe byashika aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi batukanira ku iradiyo, byaraheze biragendane. Nubwo rero nta mvura idahita n'ejo izuba neza, ibihugu bigenderanye atangorane.
Imbere yuko izo ngorane zivanwaho, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga mu myaka itatu iheze hashinzwe Leta nshasha, hari byinshi byo kwishimira.
Murabuka tugitangura gutwara yuko hari ingorane nyinshi mu gihugu. Imana yakinze Burundi mbere amahoro n'umutekano bikaba byiganje mu gihugu cyose. Nabwiye ko mbere na bamwe bavuga yuko hariho nyabwoko ubusi bamaramara babonye ingene Burundi bwifashe, mbere bakaba batuvugira no mu makungu yuko ishuri Burundi yahindutse. Muri iyo myaka nyine twashoboye twebwe nyine kwitunganiriza ibyizwa shingiro, turabyigisha turayitora mbere, tuyitora ata buryo dusabye imfashanyo hanze. Mbere ni ubwa mbere mu Burundi aho amatora yabaye impunzi zari zahunze igihugu ziko zatahuka. Ibyo ni ibintu byo gushima. Twebwe yuko iyo myaka itatu Imana yadufashije irahezagira Burundi, yezagirana n'indongozi z'u Burundi.
Iyi nama ya 39 y'inama nkuru y'agatakazi na muntu ya ONU izosozerwa kuwa 27 ku kwezi kw'icyenda, ni naho hazomenyekana ingingo zizoba zafatiwe Burundi. Leta ya Burundi yamaze kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ibagiriza ko bahengamye kandi bakoranye n'abanzi b'igihugu. Mu ndwi iheze inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoranye ziyamiriza ico cegeranyo, zinasaba Leta kwitwarira abo bahinga. Eroje Wikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.